takk fyrir. Spurningin til Karsten Hansen, landstjórnarmann í helsumálum. Jeg ætla að spyrja om það meiningin að gera nega við ætla fyrir þeir sem innlögt við sem hafa haft heilablöging ætla en blóðpróf í heilanum sem hafa afasi og þeir skulle endelig hafa telepedagog bæna veginn. Og jeg ætla að vita om jeg veit godt at som nu så fungerar það í jögnum sérnám að það kemur en telepedagogur, men sérnám hefur nekka að gera og það hefur botni að taka sér af. Og það manglar en telepedagogur til þeir som eru vaksin og som hefur að fara sig, það sé að telecentri eru áverska. Så það fyrsti, akkur það fyrsti díðan er það mest umrúandi að man kemur í gongt við að fá venjing og frá einnum sem vennir við að undervisa vaksin fölkjæsni. Så tog jeg hugsi at það manglar virkjane, og jeg har vi hørst at det kom fyrir at það vi senda et brev til Sérnam, og það kanska viðkommandi fyrir, eller også som til den ene personen som hefur allt, som hefur allt for nekv og varst, og så vil búi allt for lengi. Þú hugsi om það allanen að gera nega við þetta hér, svo að það spærur svo öllum. Takk fyrir.
Ja, takk fyrir.